Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Liz Truss Buyuk Britaniya bosh vaziri bo'lgan vaqtida gaplashgan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. Bu Ukraina uchun katta sharaf deydi Zelenskiy kechki nutqida. Truss Zelenskiyga uni to'liq qo'llab-quvvatlashni va Ukraina uzoq muddatda Britaniyaning yordamiga ishonishi mumkinligini tasdiqlagan deyiladi Britaniya hukumati bayonotida. Truss xonim Ukrainaga tashrif buyurish taklifini ham qabul qilgan. Eslatib o'tamiz, 5-sentyabr kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss hukmron konservativ partiya yetakchiligi uchun kurashda g'olib chiqdi. 47 yoshli Truss nomzodi uchun konservativ partiyaning 81326 nafar oddiy a'zosi ovoz berdi. Uning raqibi 42 yoshli sobiq moliya vaziri Rishi Sunak 60399 nafar ovoz oldi. Liz Truss 6-sentyabr kuni Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ldi. U avvalroq hukmron konservativ partiyada yetakchilik uchun kurashda g'alaba qozongan edi. Truss Buyuk Britaniyaning 56-chi bosh vaziri va qirolicha Yelizaveta II davridagi 15-chi bosh vaziriga aylandi. U shuningdek Margaret Thatcher va Tereza Meydan keyin vazirlar mahkamasini boshqargan 3-chi ayolga aylandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.
Ben bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli. Bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sağ olun.